Endelig kom den. Rapporten fra Mink-kommissionen. Mobbedrengen, som de borgerlige partier har ventet på i månedsvis. Hele 9 bind og flere tusind sider. Dyrt, der skal gøre det, de borgerlige ikke selv formår, nemlig at vælte den socialdemokratiske etpartiregering. Men kan Mink-rapporten så gøre det, eller er Mette Frederiksen bare smartere end hele blå blok? Det skal vi diskutere i denne uges udgave af Det Blå Hjørne, Radio 4's borgerlige debatprogram. Men vi skal også forsøge at finde borgerlig inspiration hos en af blokkens helt store helte, Uffe Ellemann Jensen, som blev bisat i denne uge. Han formåede godt nok heller ikke at vippe de røde ud af regeringskontorerne, men måske kan borgerligheden anno 2022 lære noget af ham. Mit navn er Kasper Dahl, jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Og nu velkommen til en af mine faste borgerlige debattører, Alex Vanopslagh, leder af Liberal Alliance. Velkommen til.
Mange tak.
Og også til dig, Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre. Du har jo debut i Det Blå Hjørne, Sofie.
Yes, tak.
Velkommen til. Mens I begge to har haft snuden ned i Mink-rapportens mange tusind sider, så har Inger Støjberg siddet i Hadsund og høvlet godkendte vælgererklæringer ind. Danmarksdemokraterne, de er nu godkendt som opstillingsberettiget parti. De har i hvert fald nok, så skal Indrigsministeriet lige godkende, at de også er korrekte, de vælgererklæringer, der er kommet ind. Er I imponeret over tempoet?
Ja.
Ja, det synes jeg også, kun man kan være. Det er jo
det er vel Danmarks rekord, er det ikke det?
I forhold til, hvor hurtigt det er gået. Så.
Det er flot.
Ja.
Frygter I hende?
Jeg gør personligt ikke. Jeg tror ikke, at Liberal Alliance mister særlig mange stemmer til Inger. Jeg tror, hun får et godt valg, så selvfølgelig det mister vi måske en smule, men altså, vi brager jo frem målingerne for tiden, så vi har også lidt at give af. Men altså, jeg tror faktisk, hun kan ende med at hente en del socialdemokratiske stemmer hen over midten. Altså hele det her jyske Arne-segment. Og det er jo umiddelbart en god nyhed for Blå Blok, men på vegne af LA frygter jeg ikke så meget. Jeg tror, hvis jeg var Venstre eller Konservativ, ville jeg tage det ret alvorligt, at der nu er igen et blåt parti, der klart appellerer til, hvad skal man sige, den jævne jyske mand, så at sige. Og der skal man i hvert fald passe på hos Venstre og Konservativ, at man ikke bliver i for høj grad et storbyparti.
Så du hænger din borgerlige hat på, at det er enten Mink-kommissionen eller Inger Støjberg, der skal redde Blå Blok og sørge for, at der er mere end 50% en gang, når der bliver udskrevet et valg?
Altså, man kunne jo ikke tænke sig som borgerlig en bedre konklusion for Mink-kommissionen end det, der kom i går. Det er skriger til himlen af grov uagtsomhed. Og på trods af det, så har vi nogle boglamme støttepartier, der heller vil i regeringen og passe godt på vores folkestyre. Så det må efterhånden være Inger Støjberg, en anden person, der har været i rigsretten, der skal redde det borgerlige Danmark, og det er jo simpelthen så sørgeligt.
Sofie Løde, skal Inger Støjberg redde det borgerlige Danmark?
Altså, alle, der gerne vil være med til at kæmpe for, at vi får en ny statsminister, de skal være velkomne. Og derfor hilser, siger vi også tillykke til Inger med, at det nu også formelt ser ud til, at Danmarksdemokraterne er blevet godkendt som opstillingsberettiget parti. Man kan sige, i al stilfærdighed, det er nok en udfordring, at der kollektivt er så mange borgerlige partier, som der er, hvis jeg skulle komme med sådan lidt intern refleksion hen over den borgerlige lejr. Men for Venstres vedkommende, der tror jeg sådan set, at vi har afleveret rigtig meget i forhold til, at dem, der tog stilling i relation til Støjberg og andet, de har forladt Venstre og har befundet sig et andet sted. Jeg tror primært, altså som Alex siger, at Inger også kan være med til at trække nogle stemmer hen over midten. Og så tror jeg, det er oplagt også, at hun er i en konkurrence med Dansk Folkeparti, ja, og Nye Borgerlige, snarere end måske en direkte konkurrence op mod os. Og så siger Alex jo, han har lidt at give af, og den tager vi da gerne.
Sofie Løde, ikke begynder at tage over fra Alex Vanopslagh.
Tak, Alex.
Så hører jeg dig så sige, at du ikke mener, at Venstre kan blive mindre end det, I er nu? Hvis I har afskallet både til Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, og måske også Lars Løkke?
Det hører du mig ikke sige, og kun en tåbe frygter ikke valgresultater. Det skal man altid være meget ydmyg omkring. Og en ting er jo i meningsmålinger. Noget andet er, hvilke valgresultater, der bliver leveret på valgdagen. Og der kan du jo bare se historisk. Nu skal vi senere snakke om Uffe Ellemann. Jeg tror, hans første folketingsvalg, der fik Venstre meget bekendt, lige omkring 10,5% eller sådan noget, hvis jeg husker rigtigt. Og han sluttede i den rigtig høje ende. Så det går op og ned i politik.
Jeg er utrolig glad for, at I begge to gerne vil være med her i Det Blå Hjørne og diskutere borgerlighed og nuancer af blå sammen med mig i dag. Hvis du derude også gerne vil være med i debatten, så send os dit budskab i en sms på 1424, skriv R4, eller du kan også ringe ind til os på 72 30 44 44, 72 30 44 44. Som Sofie Løde var inde på, så skal vi nemlig diskutere Uffe Ellemann også i denne udgave. Den 19. juni, der sov Venstres tidligere formand og udenrigsminister for Danmark, Uffe Ellemann Jensen, ind på Rigshospitalet efter længere tids kræftsygdom. Han blev bisat i onsdags. Selvom det er mange år siden, at Uffe Ellemann Jensen gik på selvvalgt politikerpension, har han sat sit præg på både Venstre og hele Blå Blok. Gennem næsten et helt årti var Uffe Ellemann Jensen udenrigsminister for Danmark, og i næsten 14 år var han formand for Venstre, Danmarks Liberale Parti. Sofie Løde, hvordan vil du huske Uffe Ellemann Jensen?
Som en frihedskæmper og et kæmpestort forbillede. Og en mand, der viste, at man kan være meget større end udenrigsminister i et lille land som Danmark i forhold til at gøre en forskel, fordi det gjorde han. Særligt i forhold til altså Sovjetunionens fald og de baltiske lande og den frihedskamp, han kæmpede det også i relation til Polen, Ungarn, for at nævne nogle andre lande også, hvor han har spillet en betydelig rolle. Så han var en frihedskæmper, en mand, der inderligt kæmpede og brændte for, at fremtidens generationer skulle have mere frihed og flere muligheder, end det han havde fået og hans generation. Og det nåede han også at opnå.
Er det også det, du mener, når du siger, at han er et forbillede for dig, altså at han kæmpede for frihed?
Ja, han er, synes jeg, et kæmpe liberalt forbillede. Og så var han jo en afsindig dygtig udenrigsminister, som gjorde Danmark ære og gav stolthed. Og det er også derfor, jeg fremhæver nogle af de betydelige resultater, som han opnåede som udenrigsminister. Det er klart, frihedskampen strækker sig jo også ind til den mere nære og hjemlige dagsorden i forhold til også at kæmpe for mere frihed i hverdagen, mere frihed til selv at kan vælge sin egen skole, hvilke plejehjem man gerne vil bo på, når det er, at man bliver gammel og måske skal vælge det, der bliver livets sidste hjem, frihed til at selv at kunne vælge, hvem der skal passe dine børn og andre af de ting, der betyder rigtig meget i det nære.
Alex Vandrup-Slag, du er næsten for ung til at kunne huske Uffe Ellemann Jensen, men hvilket aftryk har han sat hos dig?
Jamen, jeg vil jo mene, han er sådan et KFA, vil jeg næsten mene. Et liberalt KFA. Og jeg er jo ung. Jeg er også for ung til at huske Thatcher og Reagan, men jeg har alligevel et billede af dem begge på mit kontor. Og det er jo sådan nogle borgerlige KFA'er fra tiden op til murens fald. Og jeg tror, i en hjemlig kontekst herhjemme i tiden efter murens fald, er Uffe Ellemann for mig at se sådan ansigtet på den der liberale dagsorden, der vandt frem i de år. Og han var med til at præge rigtig mange unge mennesker i en liberal retning op igennem 90'erne. Og så i lighed med Reagan, han havde jo sådan en glad, mund og optimistisk overskudspræget stil. Altså det var jo en glad liberalisme, han stod for. Og det er noget, jeg tror, vi skal lade os inspirere af. Det kan selvfølgelig godt blive lidt svært i en udsendelse om Mink-kommissionen, men ikke desto mindre, så er det en af de ting, jeg vil fremhæve.
Jo, men du har jo for eksempel også i dit ugebrev skrevet, at Uffe Ellemann var klassens frække dreng. Er det en rolle, som du godt kunne tænke dig at indtage?
Du mener ikke allerede, han gør det, eller?
Ja, og jeg synes det er svært, for jeg ønsker ikke at sætte mig op på en eller anden piedestal, hvor jeg står ved siden af Uffe Ellemann. Men han var jo klassens frække dreng. Han havde noget kægt og noget frækt i sig, og var karismatisk og dygtig. Og jeg mener, i politik er der altid brug for en klassens frække dreng. Og det har jo ofte været Liberal Alliance, der lidt var drengen i kejserens nye klæder. Lige nu mangler vi jo lidt en klassens frække dreng i rød blok, der siger, hov, vi har en statsminister, der har begået grundlovsbrud, det skal have konsekvenser. Og det viser jo bare, når der ikke er den der drengen i kejserens nye klæder i både rød og blå blok, så ender vi med at have en nøgen kejser.
Gennem de seneste dage, der er vi blevet mindet om mange af Uffe Ellemanns resultater. Sofie Løde har også været inde på dem. Vi har hørt blandt andet om, hvordan han arbejdede for det europæiske samarbejde, og hvordan han var med til at skabe bedre vilkår for de baltiske lande. Mm. Men Uffe Ellemann Jensen, han formodede ikke at vippe de røde ud af regeringskontorerne ved valget i 98, som blev Uffe Ellemann Jensens sidste folketingsvalg. Der vandt Socialdemokratiets Poul Nyrup Rasmussen 4 more years som statsminister. Alex Vandrup-Slag, du er typen, der går op i magt. Kan I borgerlige, som sidder i dag på Christiansborg, overhovedet lære noget af Uffe Ellemann, når han nu ikke lykkedes med at vippe Socialdemokraterne ud af kontorerne?
Han fik jo trods alt Venstre til at vokse gevaldigt, så jeg vil ikke betegne ham som en fiasko. Igen, jeg vil fremhæve det her med en frække dreng i klassen, og den her lidt sådan glade, mundt og optimistiske stil. Altså, han havde jo en stærk fremtidstro på, at tingene ville blive bedre i fremtiden, hvis ellers vi turde og give både danskerne, men også globalt set give folk mere frihed. Og det tror jeg, at det er noget, vi kan lære noget af, og så kan vi selvfølgelig også lære noget af, at vi ikke skal stille os op på valgdagen og sige, den er hjemme. Fordi det var måske en af de ting, der var med til at
tippe
det.
Som han heller aldrig sagde, men som Ekstrabladet skrev.
Og det var Ekstrabladet, der skrev. Men det er godt, vi har en med, der var mere end 7 år gammel dengang.
Sofie Løde, helt konkret, er der noget der, du sådan tænker, du har lært af Uffe Ellemann?
Ja, i den grad. Jeg nævnte hele frihedskampen før, hvor jeg synes, han i den grad er et forbillede for de efterfølgende generationer. Og så synes jeg også i den grad, at man kan lære noget af ham som parti i forhold til det, han formåede med at binde by og land sammen. Det var også en af de væsentligste forklaringer på, hvorfor Venstre blev så store i den fart under Uffe Ellemanns Jensens lederskab af Venstre som formand. Så der er mange ting, man kan lære.
Noget af det, vi hørte om Uffe Ellemann her i løbet af de mange dage og de mange historier og fortællinger, der har været, var blandt andet i Michael Bertelsens program på TV2, hvor Uffe Ellemann også kommer ind på nogle af de omkostninger, der har været ved at være i toppolitik. Blandt andet, hvordan han meget lidt så sin familie, og hvordan han brugte utrolig meget tid på at rejse på tværs af landet. Sofie Løde, du har prøvet at være minister, da Venstre senest var i regering. Kan du genkende de omkostninger, der er ved et liv i toppolitik, som Uffe Ellemann han har berettet om?
Ja, og med det forbehold, at man altid skal skelne imellem, at det at være minister i regeringen, og så det at være partileder og minister i en regering, også har en betydelig forskel, fordi der er unægteligt et betydeligt større pres på partilederne, og navnlig jo, når man er i regeringen, og også har ambitioner om at række ud efter nøglerne til statsministeriet, men selvfølgelig har det da en betydelig omkostning, at være i toppolitik, og også det at være minister, du altså giver jo afkald på også en masse tid, som ellers vil være investeret sammen med din familie, og det er selvfølgelig en af de ting, man skal være bevidst omkring i forhold til at så sikre, at man kan forsøge at kompensere på nogle andre måder.
Gør du der nogle gange nogle overvejelser omkring, om omkostningerne simpelthen bliver for store?
Ja, selvfølgelig gør jeg det, men det tror jeg egentlig ikke altid har handlet mest omkring antallet af timer i døgnet, jeg brugte på politik, men snarere om den pris, du betaler ved at være i politik. Og her tænker jeg jo på altså sociale medier og pressen, hvor du jo også accepterer, at rigtig mange ting bliver hængt til, også for dit privatliv, bliver hængt til tørre i ugeblade og andre ting, som man ellers opfatter som værende private. Og det er nok den del af prisen, som jeg personligt har sværest ved os selv at betale.
Altså, da jeg så den her udsendelse med det sidste ord, så stod min kæreste i baggrunden og råbte, ja, der kan du bare se, og hører du nu efter. Så hun var i hvert fald enig, og selvfølgelig er der en omkostning at betale i politik, men jeg synes også, Sofie er inde på noget, det er jo ikke så meget antallet af timer, der er udfordring. Der hvor jeg kunne mærke, at det har gjort ondt nogle gange, det har jo været, hvis jeg endte med at være fraværende. Altså, når jeg så har været sammen med min familie, har jeg oplevet nogle, heldigvis nogle få gange, men dog nogle gange, hvor jeg har været sammen med min søn, og hvor vi har haft en krise i partiet, for det havde vi jo lidt i det første års tid, og jeg kan jo sige, dagene efter valget, for sit liv, jeg var i en voldsom magtkamp med Simon Emil, og jeg var også sammen med min søn i de dage, og jeg var så fraværende over for ham, og det var den mest forfærdelige følelse overhovedet, at jeg følte virkelig, at jeg svigtede min søn. Jeg var der ikke for ham i de dage, selvom jeg var sammen med ham fysisk, på grund af mit arbejde.
Og det var en forfærdelig...
Der? Ja, nej. Jeg tror jeg er mere optaget af, at nu skal jeg finde en pasning. Men det var forfærdeligt, ikke? Men der kunne jeg virkelig mærke, altså det var sådan en ting, der virkelig åd mig op indenfra, ikke? Jeg tænkte, det her, det er bare ikke okay, at det går ud over familien på den måde. Men ellers så har jeg jo ikke overvejet at droppe det. Jeg havde en periode, hvor jeg var syg af stress. Og der frygtede jeg, at jeg måtte droppe politik for at blive rask. Men det var ikke en lyst til at droppe politik. Det var en frygt for, at det var nødvendigt for at blive rask. Jeg fandt heldigvis en vej tilbage. Og det, at man har... Jeg har jo så prøvet at gå på arbejde hver evig dag i et år i streg og have det dårligt hver dag. Når man så kommer hen et sted, hvor man går på arbejde og har det godt, så er taknemmeligheden over det også større. Så jeg vil sige, at min arbejdsglæde har i mit korte liv aldrig været så stor, som den er nu. For jeg har det godt, når jeg går på arbejde, og jeg er taknemmelig over, at jeg er rask, og jeg har det faktisk også som regel sjovt, når jeg går på arbejde. Men, også når det er svært, så har jeg fået en tendens til at sige, at det er en del af rejsen.
Men altså, Alexander, selvom du har det godt nu, tænker du så ikke stadigvæk nogle gange over, om omkostningerne simpelthen på den lange bane for eksempel kan blive for store? Altså Uffe Ellemann sad jo også og kunne kigge tilbage på sit liv og sige, okay, jeg var der måske ikke tilstrækkeligt meget for min familie på det tidspunkt, hvor de måske havde brug for mig. Vil du ende i den samme situation?
Jamen, det er jo en risiko, man løber, at man på sin sidste dag vil fortryde det. Men jeg håber, jeg får det ligesom Uffe Ellemann, og sådan, så skulle man jo ikke have gjort det. Og jeg har det sådan, man skal også passe på, at man ikke ender med at ynke politikerne. Altså, ja, der er nogle omkostninger ved at være i politik i forhold til privatliv, tid væk fra familien, udskamning i offentligheden for de fejl, du begår. Men det er også et fantastisk privilegie at få lov til at være med til at bestemme, hvilken retning Danmark skal gå i og tage del i den indflydelse.
Men sådan lidt hårdt sat op, er parti så vigtigere end familie for dig?
Nej, det er det jo ikke, når det kommer til stykket. Altså, hvis jeg stod i en situation nu, lad os sige, at moren til mit barn gik bort, og det krævede, at jeg var der for vores søn på en måde, hvor jeg måtte sige mit job op, så havde jeg selvfølgelig gjort det.
Men familie vil altid være det vigtigste, man overhovedet kan. Altså, der er ikke noget, der er vigtigere end ens familie overhovedet. Og det er også derfor, jeg fremhæver, at det vigtige er, at man sørger for at kompensere ved, at den tid, man så også har sammen, at det også så er en kvalitetstid. En tid, hvor man ikke er fraværende, altså mentalt fraværende og tænker på alt muligt andet, sidder med hovedet i telefonen og så videre. Det er jo det, der er så afgørende. Og på den måde også sikre, at man er nærværende over for sin familie, som man betaler en stor pris i forhold til, men hvor der også er muligheder for at forsøge at kompensere det på anden vis.
Selvom Uffe Ellemann Jensen ikke længere er i blandt os, så lever Ellemann-klanen videre i bedste velgående i dansk politik. Nu er Jakob Ellemann Jensen formand for Venstre, og vi skal senere i programmet lige tage temperaturen på Blå Blok inden sommerferien. Hvis du også gerne vil være med i den debat, så send os dit budskab på 1424. Begynd sms'en med R4. Du kan også ringe ind til os på 72 30 44 44. Alex Vandopslag, et fast element i det blå hjørne, nemlig ugens blå mærke. Og jeg ved, kan se på dig, at du allerede begynder at blive lidt flov, fordi du har ikke lavet dine lektier. Men du har mulighed for nu at uddele en kærlig borgerlig lammer til en kollega, der har gjort sig særlig uheldig bemærket i den forgangne uge. Jeg forestiller mig, at du måske allerhelst vil give den til statsministeren, men det kan du simpelthen ikke. Fordi,
kan man tælle radikale som et borgerligt parti?
Nej, og moderaterne tæller heller ikke. Dem, der erklærer sig som lilla, de...
Altså, jeg havde også tænkt mig at tage det radikale, fordi de vil jo gerne forsøge at bilde danskerne ind, at de også er borgerlige.
Ja, den er jo
og
faktisk
det viser jo i hvert fald nu her, hvor de stadigvæk ikke vil melde ud, om de støtter en juridisk vurdering, og helt sikkert måske desværre også kommer til at svigte, at alle deres højt svungne principper omkring retsstat og andet.
Men Sofie Løde, vi skal nok komme til både dit blå mærke og de radikale venstre senere i udsendelsen.
Det var mit blå mærke,
Men jeg blev taget på sengen, men jeg havde simpelthen glemt, at vi skulle finde et blåt mærke til hver udsendelse. Jeg har været så optaget af vores folkestyres levedygtighed det seneste døgns tid.
Må jeg kaste en redningskrans til dig?
Ja, det må du gerne.
Christian Tulsendal.
Ja, det er jo det er et bud, men for hvad, for at melde sig for sent ud?
Ja, for at trække den for lang tid.
Ja, det er måske godt bud, men gav jeg ikke den til ham også for noget tid siden.
Det må man godt give den til den samme.
Jeg tror måske, jeg vil give den til Lars Løkke igen, for ikke at være mere markant i den her Mink-sag. Altså, vi har brug for en tidligere statsminister, som ham går ud og siger, prøv at høre her. Hvis det er sådan, at man bliver udsat for den kritik, som Mette Frederiksen er blevet udsat for, så skal man selvfølgelig træde af som minister, og det er grov uvirksomhed, og man kan ikke bare skyde ansvaret nedad og så selv sidde på magten. Så jeg vil nok sige, at jeg har savnet Lars Løkke i den her debat. Jeg tror, jeg har set 2 tweets fra ham, men han er meget usynlig i den her diskussion, og vi har brug for en med hans troværdighed og stamina og historik til at træde ind i den her debat. Så jeg vil give den til Lars Løkke.
Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Mit navn er Kasper Dall, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Og med mig i Det Blå Hjørne i dag er Alex Vandopslag, leder af Liberal Alliance og politisk ordfører for Venstre, Sofie Løde. I går på flere rullevogne ankom Mink-kommissionens endelige afrapportering til Christiansborg. 9 bind og flere tusind sider lang af den. Det står klart, at kommissionen vurderer, at statsministeren har ageret groft vildledende, men at hun, som Mink-kommissionen skriver, subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil. Alex Vandopslag, du mener jo, at statsministeren hun bør træde tilbage. Tror du virkelig, det kommer til at ske?
Nej, vi har jo lige set det der mærkværdige pressemøde, hvor hun brugte al tiden på at retfærdiggøre sine handlinger i bund og grund, og så altså hvad, komme med en anden pligt til, at hun skal rådføre sig med Folketinget. Altså det, der allerede står i grundloven, skal du lave en lov, så skal du involvere Folketinget, så hun nedsætter et eller andet demokratiudvalg, altså en syltekrukke. Jeg synes, det var pinligt. Og jeg må bare sige, det er jo ikke bare sådan noget oppositionsfnider. Altså, jeg tror, det er samtlige ledere i de store dagblade, der enten kræver en advokatundersøgelse, eller at regeringen går af. Selv politikken siger, at selvfølgelig skal der være en advokatundersøgelse. Information. Det mest venstreorienterede dagblad i Danmark siger, at Mette Frederiksen må finde en ny måde at lede landet på, hvis hun fortsat skal lede det.
Men nu er det jo ikke landets lederskribenter, der bestemmer, hvem der er statsminister
i Danmark. Nej. Det er bare for at sige, at på tværs af politiske skel uden for Christiansborg er man enige om, at det er en stor skandale, og så er det så i Enhedslisten, de sådan lidt, nå ja, men det var ikke med vilje, man brød loven, så det gør ikke det store. Så tænk sig, hvis man førte det princip ud i virkeligheden. Altså så er det i hvert fald slut med at kritisere Danske Banks direktion, hver gang der er foregået noget ulovligt der, fordi hvis ikke de har vidst det og har fortsat med det, ja, så skal de jo frikendes ifølge Enhedslisten. At vi andre, vi kan bare gå ud og bryde loven, sige, jeg har ikke læst loven, jeg vidste ikke, det var lovligt. Altså, det, den præcedens, vi er ved at sætte for vores folkestyre, den er meget forkert og meget farlig, og det er for mig at se en skæbnestund for vores folkestyre, hvis der vi begynder at acceptere, at man så forsømligt og groft uagtsom kan svigte sit ansvar, så man siger, puha, det er lidt ubehageligt at tage konsekvenserne af det, for så kan vi ikke komme i regering efter næste valg. Altså, det er jo ikke sådan et folkestyre, vi skal have.
Så vi lyder, mener du ligesom Vanderslag, at statsministeren, hun skal træde tilbage?
Ja. Jeg synes, regeringen skulle træde tilbage.
Mm-hmm. Hvorfor? Hvad er det der lige præcis er så kritisabelt? Kommissionen skriver jo, at hun ikke subjektivt havde viden om det.
Ja, men det, at man ikke har givet at læse sine papirer, frikender jo ikke for ansvar. Altså, det svarer jo til, at vi begår en eller anden ulovlighed, og så siger vi, beklager, jeg havde ikke nået at læse papirerne, så det må frikende mig for ansvar. Sådan er der jo ingenting, der fungerer ude i den virkelige verden. Og nu har der jo været gået nu her efterhånden jo et langt stykke tid, hvor der er mange, der har forsøgt at sige, at men det har bare været noget fnider, at de borgerlige forsøgte at puste det der med mink op til noget, det slet ikke kunne holde til. Altså, nu har vi jo sort på hvidt Mink-kommissionens ord for, at det her, det er en meget alvorlig og en sønderlemmende hård kritik af landets statsminister. Og den må man selvfølgelig også som leder tage ansvaret for. Og det er jo den refleksion, jeg også savner på det her helt groteske pressemøde, som der lige har været afholdt. Altså, det var virkelig grotesk. Det kan jo ikke være sådan, at det her ingen konsekvenser skal have for Mette Frederiksen, samtidig med, at der er en lang stribe af højtstående embedsmænd, der kan stilles nu juridisk til ansvar. Mette Frederiksen siger, at der ikke er noget juridisk at komme efter. Hvis det skal være korrekt, så skal hun jo være den første til at sige, at så kan vi selvfølgelig godt lave en advokatvurdering, fordi så kan hun jo ikke frygte, hvad det måtte komme.
Munden på os, ja.
Men
siger hun egentlig ikke bare det, som en tidligere venstreformand, Anders Fogh, han også var kendt for at sige, nemlig, at der ikke er noget at komme efter?
Men så skal hun da ikke, hvorfor ikke bare få det bevist?
Og så var der jo et flertal i Folketinget, ligesom der muligvis også er nu, som siger, at der ikke er noget at komme
efter. Men i forhold til ministeransvarsloven, altså man bliver ved med at sige, at der var ikke fortsat, så derfor er der ikke noget at komme efter. Der er jo en grund til, at ministeransvarslovens paragraf 5, den indeholder en bestemmelse, som siger, at du kan dømmes, hvis det er, at du har lavet begået noget med fortsat, eller hvis det er, at du har lavet grov uagtsomhed.
De sidestiller faktisk de to ting.
Præcis.
Ja,
og de derfor er det jo noget vås, alle dem her, der snakker om, hvis det ikke var med fortsat, så er der ikke noget at komme efter. Fordi så må de samme partier jo tage initiativ til at forændre ministeransvarsloven.
Præcis.
Og skrive grov uagtsomhed ud af den. Ja. Ellers så savner det jo fuldstændig
alt det der, hvor venstrefløjen afslører sig selv, det er jo, de mener jo, at de her 10 embedsmænd, der heller ikke med forsæt har brudt loven eller svigtet deres forpligtelser, det har de jo gjort med grov uagtsomhed. De skal stilles juridisk til ansvar. De skal holdes retsligt ansvarligt. Men statsministeren, der har gjort noget tilsvarende, hun skal ikke. Og det princip, man knæsætter, det er jo, at du er borger i det her land, uanset om du er embedsmænd eller almindelig borger, så bliver du straffet, hvis du bryder loven, også selvom du gør det groft uagtsomt. Men hvis du hedder Mette Frederiksen, så gælder der nogle andre regler for dig. Det er jo ikke et retssamfund værdigt.
I vil selvfølgelig begge to gerne have, som I lige har været inde på, at statsministeren og regeringen træder tilbage, så vi kan få et folketingsvalg. I første omgang, så forestiller jeg mig også, at I gerne vil have, at der kommer nogle uvildige advokater og kigger på det, som Mink-kommissionen har lavet, ligesom man gjorde med Inger Støjberg og Instrukskommissionen.
Ja, man kunne også, altså det ene udelukker jo ikke det andet. I forbindelse med Tamilsagen, der tog regeringen jo konsekvensen.
Ja, gik frivilligt af.
Slytter-regeringen trådte tilbage. Bagefter blev der lavet en en uvildig advokatvurdering, og på den baggrund blev der rejst
og
en
rigsretssag. Slutter. Altså, jeg genså det pressemøde, hvor han trædte tilbage i går. Altså, han starter ind med at bruge de første par minutter på, han er uenig i den rapport, men han tager den til efterretning, og så kan det jo ikke være anderledes, end at han træder af. Altså, det var simpelthen så værdigt, og det er det rigtige at gøre. Jeg savner den ydmyghed hos regeringen.
Men hvad nu, hvis der kom en uvildig advokatundersøgelse, og den så sagde, desværre, der er ikke noget at komme efter, vi kan ikke anbefale, at I går videre med en rigsret.
Jamen,
så må man jo tage det til efterretning.
Så er det jo bare sådan, at det er jo en god ting. Det er sådan, retssamfundet virker. Jeg vil blive meget overrasket, hvis det er tilfældet. Altså, fordi ja, nu genlæste jeg lige de der...
Altså, Mogens Jensen har også lovet for Folketinget, det fik vi jo også syn for sagen omkring i går. Han vidste, at det var ulovligt. Så jeg tror, man skal passe på med fuldstændig affærdet. Der er slet ikke noget overhovedet at komme efter. Og det er jo derfor, vi stilfærdigt siger, lad os nu få lavet den juridiske vurdering. Og skal vi tage statsministerens ord for gode varer, så bør hun jo være den første til at bakke op om det, for hun siger, der er intet juridisk at komme efter. Så kunne hun jo på den måde sikre det.
Og når man læser de afgørende sider, særligt omkring de der 730-40 stykker, altså det hele skriger til himlen af grov uagtsomhed. De må jo bare ikke sige det sort på hvidt, men altså...
Nej, det skriver de jo også, at de ikke må.
Men altså, hvis man ikke måtte skrive det, og man skulle finde en måde at skrive det alligevel på, så synes jeg, at kommissionen har gjort det ret godt.
Betyder det her i virkeligheden ikke bare, at I gør alt, hvad I overhovedet kan for at trække det i langdrag? Og forsøger at få den her sag til at fylde mindst muligt, selvom det nok viser sig i løbet af næste uge, så kommer de radikale også og siger, desværre, vi synes heller ikke, der er brug for
det. Der er jo i hvert fald ikke noget, der bliver trukket i langdrag. Fordi det, hvad vi var vidne til i går, det var jo ren skuespil fra Socialdemokratiet og støttepartiernes side. De var fuldstændig ligeglade med, hvad der stod i Mink-kommissionens beretning, og hvad Mink-kommissionen med landsdommer Kistrup i spidsen sad og fortalte os i granskningsudvalget på det møde, vi havde med dem i går med deres gennemgang af deres beretning. Altså, det var aftalt på forhånd. Det kunne enhver jo se, og det handler jo bare om, at nu var der jo en grund til, at Mette Frederiksen på grundlovsdag stod der og luftede med nøglerne til ministerbilen over for SF og Radikale.
Altså, men også til jer?
Det er der jo ingen, der tror på. Det var jo ikke et troværdigt tilbud, der. Det var opfundet til lejligheden, for at hun kunne sige til Radikale Venstre og SF, hvis I freder mig nu, så kan I komme med i regeringen efter næste valg, hvis der er et rødt flertal. Og det er der jo noget, desværre, der tyder på, at de har lavet sig købe. Der er stadig håb forud i forhold til Radikale Venstre. Og jeg synes simpelthen, det vil være en skamplet på Radikale Venstre, uden lige, hvis man ikke bakker op omkring en uvildig juridisk vurdering.
Helt vildt. Altså, det ville være en skamplet uden lige.
Sofie Løde, du har været minister. Du har været en del af en regering. Du ved, hvordan der træffes beslutninger. Hånden på hjertet. Under de omstændigheder, som vi nu også har fået genfortalt på pressemødet af fire andre ministerer udover statsministeren, de omstændigheder, der var i november 2020, kunne det her så ikke være sket under en borgerlig regering, hvis Lars Løkke Rasmussen havde vundet valget i 2019?
Men der er nødt til at slå en ting fuldstændig fast, fordi kommissionen siger meget klart, corona var ikke en undskyldning. Der var tid til, at man kunne sat sig ned og læst sine papirer. Man kunne have udsat møde til senere på aften, næste morgen, formiddag, eftermiddag, osv. osv. Og kommissionen sagde og skriver direkte i sin beretning, de har taget højde for, at det var en krisesituation med corona, og de har sågar anlagt et forsigtighedsprincip.
Men nu spørger jeg ikke om, hvad der står i min kommission. Nu spørger jeg om, kunne det her ikke være sket, hvis Løkke han havde vundet valget i 19?
Nej, for grundlæggende handler det her jo om man styrer et land, eller man leder et land. Og statsministeren insisterer på at styre Danmark enerådigt.
Så I læste alle papirerne? Du læste alle papirerne selv, de bagerste
bilag,
da du var minister?
Men det handler jo om, at Mette Frederiksen nægter at lytte til andre end hende selv og hendes nærmeste. Fagligheden var kørt fuldstændig ud på et sidespor. Man sikrede ikke som ansvarlig regeringschef, at selvfølgelig skal vi også lige se på, at de beslutninger, vi tager, er der overhovedet lovhjemmel til, at vi må gennemføre det navnligt, når det var en beslutning, der ikke engang var en del af embedsmændenes forslag til, hvordan vi kunne håndtere det med mink. Det var noget, man bare sad og fandt på møde, og så kørte man ellers derudad. Så jeg synes jo, det her handler noget om, at Mette Frederiksen er blevet fældet af hendes egen magtfuldkommenhed.
Ja, altså jeg vil bare sige, det her det handler i høj grad om Mette Frederiksens personlighed. Det er hendes måde at lede landet på, der er skyld i det her. Derfor tør jeg godt lægge ud på bloggen og sige, det var ikke sket med Lars Løkke. Det var heller ikke sket med Søren Pape eller Jakob Ellemann, eller en anden person, der ikke var nær så magtfuldkommen. Og det er der to grunde til. Det ene, jeg tror ikke, de vil træffe den beslutning. Altså, der blev fremlagt tre modeller fra embedsværket. Den mest vidtgående af alle modeller indeholdt ikke, at man skulle aflive alle dyrene. Det var, at man kunne beholde avlsdyrene, og der stod i øvrigt i bilagene, at det krævede lovhjemmel. Så er det Mette Frederiksen i sin magtfuldkommenhed, der siger, nej, vi skal gå endnu længere end den mest vidtgående model for embedsværket. Vi skal simpelthen aflive alle dyrene. Og jeg tror ikke, en borgerlig statsminister vil reagere på den måde, for det første. For det andet er der jo så hele processen, som Sofie er inde på. Kommissionen konkluderer klart og tydeligt, at det forhold, at statsministeriet tog styring væk fra Fødevareministeriet, hvor man vidste, hvad der var lovhjemmel til, og hvad der ikke var lovhjemmel til, forcerer hele processen i KU-udvalget, uden at sende den tilbage, uden at tage sig tid til at læse bilagene, uden at få en læsepause, uden at undersøge sagen det efterfølgende døgn. Det handler jo om en måde at lede landet på, og det er Mette Frederiksens måde at lede landet på, som kommissionen kritiserer. Og derfor tør jeg godt at sige, at det bliver ikke den sidste fejl, vi kommer til at se med Mette Frederiksen, for det ligger i hendes personlighed.
Og det fortæller også noget om, at der ikke er nogen, der tør sige hende imod. Og det er farligt i et folkestyre og demokrati som det danske.
Tror du virkelig ikke, at en borgerlig statsminister, hvis man havde haft eksempelvis Kåre Mølbak, der havde fortalt Lars Løkke Rasmussen, at Danmark kunne blive et nyt Wuhan?
Nu ved vi jo så i dag også, at Kåre Mølbak blev mandoseret til, hvad han skulle sige, som passede ind i regeringens pressemøde. Det sad Barbara Bertelsen jo og sms'ede.
Alle eksperter skød den der forklaring ned med det kloster 5, og SSI har ikke givet at forsvare den siden. Og jeg tror ikke på, en borgerlig statsminister har sagt, ej, ved I hvad, den der enormt vidtgående model, I har foreslået, vi skal gøre noget, der er endnu vildere. Jeg tror ikke på det. Det handler selvfølgelig om
det?
Fordi at vi som borgerlige, der har man sådan en vis ydmyghed over for indgreb over for borgerne. Og man ved, hvor alvorligt det man gør, det er. Og den stopklods har Mette Frederiksen ikke. Jeg påstår ikke, hun er ondskabsfuld noget. Hun ønsker det bedste for landet. Hun er en dygtig politiker. Men det ligger indlejret i hendes personlighed. Hun godt kan lide at være i kontrol. Hun kan godt lide magten, og hun kan godt lide at gå til grænsen og over den. Det har vi set igen og igen. Og derfor har det sådan lidt, det her er hendes personlighed og hendes måde at lede landet på, der er problemet. Og det er derfor, jeg ikke mener, det er sundt for vores folkestyre, Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.
En helt anden ting. Jeg har heller aldrig deltaget i et koordinationsudvalgsmøde, hvor der ikke er blevet taget referat. Altså, der er jo så mange ting, der er ude på et fuldstændigt overdrev i den her skandale, som man jo ikke længere kan være i tvivl om, repræsenterer vel den største politiske og forvaltningsmæssige skandale i nyere tid.
En anden af de store nyheder, der var i går, var, at hele 10 ledende embedsmænd også har begået forseelser, der kan føre til en sag mod dem. Og statsministeren har i dag været ude og sige, at hun har tillid til dem alle 10 stadigvæk, men at der er sat sager i gang over i Personalestyrelsen for at undersøge nærmere, hvad der står i Mink-kommissionen omkring de enkelte. Sofie Løde, du har været minister og arbejdet tæt sammen med en række af de her ledende embedsmænd, ikke nødvendigvis de konkrete embedsmænd, men med embedsmændsstanden. Hvordan kan det komme så vidt, at hele 10 embedsmænd ikke kan udføre deres job ifølge kommissionen?
Svar på det spørgsmål, det er Mette Frederiksen. Altså, det her er jo et billede på, at man har kørt noget igennem med al sin magt og været fuldstændig ligeglad med at få tjekket, hvad var der sådan set hold i billetterne til, hvilken grad af faglighed lå der bag det. Og det er udtryk også for et system, altså, hvor ingen tør sige fra, og det er dybt bekymrende. Jeg vil gerne slå fast, at generelt har vi sindssygt dygtige embedsmænd i Danmark.
Ja.
Det har vi. Og centraladministrationen er på mange stræk altså velfungerende.
Men
der er sket et skred de sidste 3 år under Mette Frederiksens ledelse, hvor man har politiseret større og større dele af embedsapparatet. Og det er usundt.
Men Sofie Løde, hvis man læser en hvilken som helst ledelsesbog, så står der, at det tager rigtig lang tid at ændre en kultur i en virksomhed. Det nemmeste, man kan gøre, det er måske i virkeligheden at udskifte folk, hvis man gerne vil ændre en kultur ganske hurtigt. Mener du virkelig, at Mette Frederiksen her i november 2020, kun halvandet år inde i sin regeringsperiode, har fået ændret kulturen på hele Slotsholmen?
Nej, ikke på hele Slotsholmen, men blandt alle de nærmeste. Altså, der er jo en frygt for at sige statsministeren imod. Og nu her i forhold til apropos det der groteske pressemøde, så sad jeg jo også og undrede mig over, at vi kan jo alle sammen huske tilbage til sommeren 2020, hvor der kom den her famøse pressemeddelelse fra tilsynet med Forsvarets Efterretningstjeneste. Der hjemsendte regeringen hele FE-ledelsen på baggrund af pressemeddelelsen, havde ikke engang læst beretningen. Og efterfølgende, der blev de selv samme embedsmænd, hele FE-ledelsen, pur frifundet i en uafhængig kommission. Her har man nu en kommissionsord for, at der er begået så grove tjenesteforseelser, at der er grundlag for, at det offentlige søger dem draget til ansvar. Der undrer jeg mig over den her meget store forskel i forhold til, hvordan man reagerer. Altså, jeg synes, det var vildt og vanvittigt, dengang man hjemsendte hele FE-ledelsen på det fuldstændig tynde grundlag. Men her har vi altså en kommissionsberetning. Men i sidste ende, der er jo armslængdeprincip i forhold til, hvad er Folketingets opgave, og hvad er en til hver tid siddende regerings opgave. Og vi har til opgave og ansvar at placere ansvar og beslutte parlamentarisk, om der skal drages konsekvenser. Det er et flertal, der beslutter det, eller at man har en leder, en statsminister, der er så voksen og moden, at man selv også drager nogle konsekvenser. Og for så vidt angår embedsmændene, så har vi jo det personalemæssige system til at håndtere det, hvor det dog er vigtigt at tilføje, at det er regeringen i sidste ende, som træffer beslutningen. Og der har vi altså et problem i den her sag, fordi regeringen er jo inhabil, fordi den er selv kritiseret, og det er regeringens nærmeste egne topembedsmænd.
Hvad vi gør ved det så?
Jamen, det har jeg allerede sendt nogle spørgsmål afsted til statsministeren omkring i forhold til, hvordan man vil forsøge at håndtere det her, for det må heller ikke være sådan, at nogle embedsmænd bliver behandlet hverken hårdere eller mildere end andre, alt afhængig af, hvor tæt og betroet en medarbejder man er på til Mette Frederiksen.
Alex van der Slag, hvad siger den her del omkring embedsmændene i
Deres retssikkerhed er jo sindssygt vigtig.
Ja, præcis. Alex van der Slag, hvad siger den her del omkring embedsmændene og deres retssikkerhed og lignende omkring det danske folkestyre i din optik?
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Du må sige til, hvis jeg svarer forkert på det så.
Det er
men altså, der er grund til kritik af embedsværket. Altså, tag rigspolitichefen Thorkild Fodde. Han vidste, det var ulovligt, og alligevel gennemførte han ordren. Altså,
stoler du som partiformand på embedsmændene?
Nå, men altså, jeg ved godt, at uherre Ramslinger, det må man ikke sige. Altså, prøv at, jeg stoler ikke på en rigspolitichef, som har vidst, at noget var ulovligt, så han gjort det alligevel. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Altså, prøv at, jeg synes, det er så stor en skandale, at en rigspolitichef udfører noget, han ved er ulovligt. Så selvfølgelig er der god grund til kritik. Men det ville da være mageløst, hvis det er sådan, at man siger, at de embedsmænd, der har udført Mette Frederiksens ulovlige ordre, de skal stilles til ansvar, mens den person, der har udstukket orden, hun skal slippe fri. Det ville da være mageløst. Jeg kan godt forstå, at regeringen helst ikke vil have, at embedsmændene bliver straffet, fordi så er den naturlige næste konsekvens, der er jo, jamen hvis ordre var det, inden de udførte. Det var din, Mette Frederiksen. Men der er grund til kritik af embedsværket i allerhøjeste grad, og det vedstår jeg mig gerne til fulde.
Sophie Løde, debutanten ud i uddelingen af blå mærker i det blå hjørne. Du vil gerne vælge de radikale.
Ja.
Ja.
Sophie Carsten Nielsen dog. Jeg kan forstå, hun også er taget på sommerferie.
Mm-hmm. Hun sidder og hygger sig med nogle drinks et sted.
Ja, det kunne jeg også godt have tænkt mig gjort. Men altså, det er jeg faktisk forundret over i forhold til den store beslutning, de nu her står overfor. Og de er jo et parti, der gerne vil sige, at de er på midten af dansk politik, og lad som om, at de både er lidt røde og lidt blå. Og der synes jeg, hvis man gerne vil forsøge også at bilde nogen ind, at man har lidt borgerlighed i sig, så må man også stå vagt omkring retsstatens principper, og dermed også bakke op omkring, at vi skal have en uvildig advokatvurdering af Mink-kommissionens alvorlige og sønderlemmende hårde kritik af blandt andet statsminister Mette Frederiksen.
Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Mit navn er Kasper Dall, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Og med mig i Det Blå Hjørne i dag er Alex van der Slag, leder af Liberal Alliance og politisk ordfører for Venstre, Sophie Løde. Alex van der Slag, da vi i begyndelsen af maj sendte den første udgave af Det Blå Hjørne, der lå Liberal Alliance lige omkring 3% i de fleste meningsmålinger. Nu er I krybet nærmere de 4%. Er det Det Blå Hjørne-effekten?
Ja, det kan godt være, det er det. Altså, vi har tidligere kunne se, når vi gik frem i målingerne, så er det enten skyldes, at vi har ført nogle store kampagner, eller at regeringen har brudt grundloven. Og de sidste par måneder er der ikke sket nogen af delene. Så vi har jo selv været lidt fundet over, at vi går frem nu. Så det kan godt være, at det er det blå hjørne-effekten.
Altså, du behøver ikke at købe dyre meningsmålinginstitutter til at få den slags afmystificeret. Du kan bare spørge her.
Ja, men det bruger vi jo heller ikke penge på. Jeg har en gang brugt penge på, altså partiet har brugt penge på sådan en stor undersøgelse der, og den bekræftede bare alt, hvad vi troede, vi vidste i forvejen. Og så havde jeg sådan lidt, okay, det kan godt være, at vi bare skal bruge vores hoveder, i stedet for at betale dyrt om for at få bekræftet, hvad vi har i hovederne.
Sophie Løde, har Venstre også brug for sådan en det blå hjørne-effekt?
Ja, vi er altid, altså vi er et parti med potentiale, så der er altid mulighed for
at... Og I vil altid gerne være større?
Altid. Vi har et stort gruppeværelse, så der er altid plads til flere og nye gode kollegaer.
Vi har et lille gruppeværelse, men der er faktisk plads til flere alligevel.
Hans van der Plak, hvis du skal kigge ud over Blå Blok her i sommeren 2022, hvordan ser du så egentlig kampformen?
Jamen, ganske udmærket. Altså, jeg synes jo, at flere af de toneangivende partier er i god form. Det gælder Venstre, Konservative, Nye Borgerlige. Jeg vil også tage os selv med i den ligning. Det er klart, udfordringen er jo det potentielle stemmespild og det potentielle splid, som Danmarksdemokraterne kan være med til at forsage. Altså, tænk så, hvis nu at Dansk Folkeparti så får 1,9% af stemmerne, så er det jo nok det, der kan gå hen og koste magten, fordi Inger Støjberg ikke vil overtage Dansk Folkeparti, hun vil hellere lave Dansk Folkeparti 2,0.
Og potentielt stort stemmespil også fra Kristendemokraterne, altså, ja, som de jo har betalt dyrt for de sidste mange valg, fordi ja, de rigtigt. Bliver ved og ved og ved og ved, og de får de der 1,5% ved folketingsvalgene. Det koster dyrt for, ja, for den borgerlige
blok. Så jeg hører lidt, det er de andres skyld.
Nej, det er ikke det, vi
Nej, fordi altså, hvis jeg skal komme med en selvkritik i forhold til Blå Blok, så synes jeg ikke, vi har været gode nok til at udnytte valgperioden til at udvikle politiske forslag. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det i den her udsendelse før, men jo, vi skal jo også have nogle uenigheder. Altså, når jeg ser på sådan konkrete policyforslag, for eksempelvis Venstre på velfærdsområdet, så kan jeg ikke rigtig komme på nogen. Altså, det eneste konkrete har været, det er noget med en pårørende bestyrelse til plejehjemmene. Og det er ikke, fordi vi Liberale Alliance har været geniale i forhold til at lave politisk udspil. Vi har dog præsteret sådan noget som fri pension og et forslag om en velfærdskonto, hvor man kan indbetale skattefrit og så bruge det på velfærdsydelser senere hen. Men jeg synes, noget af det, som vi i Blå Blok ikke har været gode nok til den her valgperiode, det er at udvikle politik, måske særligt på velfærdsområdet, som vi kan gå til valg på. Vi har en fælles retning i Blå Blok, nemlig mere frihed i velfærden, at vi skal have lavere skatter, vi skal have en stram udlændingepolitik. Men på den konkrete politik, synes jeg ikke, vi har været gode nok til at udnytte oppositionstiden.
Men skyldes det egentlig ikke bare, at der har været en masse andre store dagsordner, der har gjort, at I måske dels ikke har haft tiden til at prioritere at udvikle politik, eller at det ikke har været sådan opportunt at begynde at bringe nye politiske forslag i spil ude i offentligheden, mens der har været coronapandemi eller krig i Ukraine og lignende?
Det synes jeg ikke er tilstrækkeligt gode undskyldninger. Det er klart, det har optaget nogen, men altså, hvis jeg skal komme med en selvkritik, så synes jeg ikke, vi har været gode nok til at udnytte tiden i opposition til at tænke nogle større tanker og udvikle noget politik. Og det var det, Socialdemokratiet var relativt gode til sidst i år i opposition. De spyttede den ene bog ud efter den anden. De foretog det der store skifte hen mod den der provins-Arne-politik, som viste sig at være opskriften til en sejr, og de udvikler også en del konkret politik. SF var også gode til det, altså det var dem, der kom på minimumsnormering og alle mulige andre ting, jeg er imod, men de kom dog med konkret politik, og det synes jeg ikke, vi har været gode nok til i Blå Blok. Vi har en retning, men vi mangler at konkretisere den.
Sofie Løde, mangler I at udvikle politik?
Altså, jeg synes, der er jo en sandhed i, at de blå partier, men måske også Folketinget kollektivt, er blevet dysset en smule i søvn under corona, så man har glemt at udvikle politik, fordi alt bare handlede om corona, corona, corona og corona. Der er der nok blevet forsømt, at man også havde brugt tiden på noget andet end i gåsøjne kun corona. Men derudover, altså i Venstre, vi har lavet masser af politikudvikling igennem den her periode med vores folketingsgruppe og ikke mindst vores bagland og engagerede ildsjæle rundt omkring i det danske land. Og nu fik Alex det sådan til at lyde som om, at vi har ikke rigtig noget på ældreområdet andet end en eller anden, jeg tror du kaldte det en pårørende bestyrelse, som vi vist heller aldrig har foreslået. Vi har foreslået, at plejehjemmet skal have lov at blive selvstyrende, altså at du får en bestyrelse, som også får ansvar til og beføjelser til os og kan lede og styre, hvordan man gerne vil indrette hverdagen på plejehjemmet. Vi har foreslået at give de ældre frihed til at kan vælge en fast plejehjemslæge, som jo i dag er afhængig af, hvilket postnummer du bor i.
Før vi lige får hele Venstres ældreudspil, fordi det
vi har foreslået at give de ældre mere frihed i forhold til at vælge.
Alex kan finde det på venstre.dk. Har han en pointe i forhold til...
Jamen, han har tydeligvis ikke læst det.
Nej, men nu har han snart en sommerferie,
hvor han... Eller også har vi måske, hvis jeg nu også kan komme med noget kritik, måske har vi også været for dårlige til at fortælle os om noget af den nye politik, vi har udviklet. Fordi vi har udviklet masser på ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet osv. Og vi kommer her også efter sommerferien med en række nye politiske udspil, som vi glæder os til at præsentere.
Men noget af det, Van der Plak også var inde på, var måske, at nogle af Socialdemokraterne, de havde sat sig ned ved skrivebordet eller fundet et eller andet refugie og tænkt store ideologiske tanker. Det kan der jo måske godt være et vakuum for, at I ikke har fået gjort i Blå Blok. Har han en pointe i det?
Man kan godt tænke ideologiske tanker uden at skrive bøger. Og derudover er der nu også adskillige fra Venstres folketingsgruppe, som har bidraget til debatbøger igennem den her valgperiode, og også nogen, der aktuelt er i gang med at skrive en bog. Hvornår de er færdige, det ved jeg ikke, men jeg ved, der er et godt stykke arbejde i gang. Men jeg køber bare ikke præmissen om, at politikudvikling kun kan handle om at skrive bøger, fordi for mig, jeg er ekstremt optaget af hele sundhedsområdet, der handler politikudvikling i høj grad for mig jo om at være ude, altså på sygehuse, ude i almen praksis, ude i hele den nære del af sundhedsvæsenet, ude i kommunerne, og få inspirationen også til, punkt 1, hvor er det skoen for alvor trykker, men jo også at få nogle bud på, hvordan kan vi rette op også på nogle af de store systemfejl, vi har i vores sundhedsvæsen, hvor systemet jo fylder alt for meget, og patienten ofte er den, der står sidst tilbage. Nu har jeg selv en far, der pludselig blev akut alvorlig syg, og hvor jeg jo så prøvede at blive nærmeste pårørende sammen med min mor i en helt for mig jo uvant situation i forhold til det, der skete. Og det var hårdt, og det var sejt, og det fortæller også noget om, hvor stor en ulighed vi har i vores sundhedsvæsen i forhold til, at hvis du har ressourcestærke pårørende, som kan hjælpe dig med at navigere igennem et mega komplekst system, så har du også en bedre mulighed for at komme godt ud på den anden side. Hvorimod, hvis du ikke har det, så er du overladt til dig selv, fordi systemet navigerer ikke for dig. Og jeg synes også, jeg har været vidne til, at altså, der er også så mange ting, også rent ledelsesmæssigt i vores sundhedsvæsen, hvor vi spilder oceaner af ressourcer på at flytte patienter rundt frem for at sikre nogle hurtige og nogle effektive forløb, og hvor i høj grad også jo, at jeg godt forstår, at sygeplejerskerne synes, at de løber stærkt og er stresset, for det er der vitterligt rigtig mange, der gør. Men hvis vi nu prøver at tage noget af alt det spild fra, som systemet genererer, fordi vi har et system, som bare, altså, producerer og genererer regler og bureaukrati og systemfejl, og prøver at sige, nu sætter vi patienten i centrum og først.
Altså, Hans Lack, du sidder og nikker. Fornemmer jeg, at der er en samtalebog på vej mellem dig og Sofie Løde omkring sundhedsvæsenet?
Det kan godt være, at vi skulle gøre det. Jeg synes i hvert fald,
hvis det handler om, at der skal skrives bøger i den borgerlige lejr, for ja, at man kan få noget politikudvikling.
Det er selvfølgelig ikke
kan du skrive det den, eneste. Hvis vi snakker?
Ja.
Du sagde en samtalebog.
Den tror jeg, du har
andre planer i min sommerferie.
Nå.
Ja.
Ja, men jeg tror, for I har jo travlt efterhånden, hvis det ja, er noget, der skal blive klar til en valgkamp. Ja,
det kommer an på, hvor langt den skal være.
Og det tager også tid at skrive en bog.
Det gør det.
En af de andre ting, der også er et stort diskussionsemne i den borgerlige blok, det er jo, hvem er lederen? Hvem er førerhunden? Hvem skal stå i spidsen for det her borgerlige projekt, som så i hvert fald ikke lige på nuværende tidspunkt er nedfældet i en bog eller en stor køreplan? Sofie Løde, du har jo den PT eneste statsministerkandidat, nemlig Jakob Ellemann. Venstres formand.
Det er også derfor, der er ikke noget diskussion hos os.
Nej, men hvor meget fylder den her usikkerhed, der jo er i dansk politik, og måske også i Blå Blok omkring, hvorvidt Søren Pape, han er skygge statsministerkandidat?
Jeg tror virkelig, måske det fylder mest hos jer i medierne, snarere end det fylder sådan hos den almindelige dansker. Men altså, personligt har jeg jo bare sådan lidt, at jeg synes, Søren Pape skulle stoppe fedtspilleriet og melde ud, er du det, eller er du det ikke? Altså, det er jo helt fair, at man har ambitionerne, men så melde det ud. Også fordi enhver ved, at du bliver simpelthen målt på en helt anden vægtskål ved at være partileder, som også samtidig er statsministerkandidat. Det skal man simpelthen ikke underkende, at der bliver jo stillet berettiget meget større krav til Jakob Ellemann og til Venstre i forhold til, hvad vi skal kunne levere.
Men så er det jo smart nok, at han må lade være.
Ansvar for i forhold til den blå blok, som hvis man sætter sig ud og putter sig lidt ud på sidelinjen.
Men så er Søren Pape jo bare smartere end Jakob Ellemann.
Ja, eller også var det måske mest ærligt over for danskerne, at man bare bekendt kulør og siger, er man det, eller er man det ikke? Altså, nu er vi gået rundt om den varme brød, jeg ved ikke, hvor længe. Altså, men som sagt, vi har den bedste og mest oplagte og dygtigste statsministerkandidater, og der er andre, der gerne vil det, så må de jo melde sig. Og ellers så synes jeg bare, vi skal have fuld fokus på at sikre, at vi får et blot flertal ved næste valg, og det får vi jo ved at overbevise danskerne om, hvorfor vi har behov for en ny retning for Danmark, og dermed ved at snakke politik.
Tror du, Søren Pape, han er statsministerkandidat?
Jamen, det tror, altså man skal jo vide, og i sidste ende er det kun Søren Pape, der kan svare på det spørgsmål.
Jeg tror, han melder sig på banen til deres sommergruppemøde. Måske med nogle forbehold og betingelser, men ja, det tror jeg. Det antyder han ikke det i sin folkemøde.
Men så er det også smart at trukke den så længe, ikke? Så man så lige kunne flyve.
Hvilke betingelser forestiller du dig, Søren Pape, han kunne have?
det ved jeg ikke. Det kan være, at de skal være det største blå parti. Eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Altså, det, jeg kunne forestille mig, at der kom nogle forbehold eller et eller andet.
Han har tidligere sagt, at det ikke handler om størrelsen.
Nej, men det er rigtigt. Det handler om, hvem der har flest mandatabaser. Ja. Jeg tror, man skal passe på med, størrelsen betyder så også noget. Det går ikke, at et lillebroparti, der har statsministerposten. Altså, vi så jo, hvor meget cookie rollefordelen der gik ved, at Dansk Folkeparti var det største blå parti, de ikke engang gik i regering. Mm. Altså, jeg tror, det er en svækket statsminister fra start, hvis det er en statsminister, der skal ligge arm med et parti, der er væsentligt større end sit eget. Men altså, nu må I se, jeg tror, han melder sig på banen, og jeg tror, både Jakob Ellemann og Søren Pape har potentiale til at blive dygtige statsminister, hvis de får Liberal Alliances hjælp til at holde sig på dydens smalle sti. Og det, jeg glæder mig til at tilbyde min hjælp.
Nogle, der også gerne vil tilbyde deres hjælp, og som også er nogle af de der sådan, mindre borgerlige partier, det er i hvert fald det, vi må forvente, det er jo de nu tre ydre højrefløjspartier, nemlig Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Hvad har det her betydning, at der nu er kommet tre partier ude på højrefløjen?
Jamen altså, det indebærer jo den risiko, at de polariserer hinanden. At din valgkamp i kampen om de nationalkonservative stemmer, eller hvad vi skal kalde det, simpelthen skruer op i at stille de mest vanvittige krav, som ingen blå statsminister vil kunne indfri ud af EU og ud af konventionerne, og bum bum bum, hvad ved jeg, så ender vi alle sammen som Inger Støjberg render rundt med fodlænke på. Det går altså bare ikke. Men når jeg alligevel er lidt fortrøstningsfuld, så er det jo, altså Dansk Folkeparti siger, at de vil i regering. Godt, det er i hvert fald noget, der kan ende med at få realiteten til at gå op for dem. Jeg ved ikke, hvor klart de siger det endnu, men Nye Borgerlige vil jo også gerne i regering. Og de der tre uforvigelige krav, de ved jo godt, at de ikke kan stille ultimative krav.
Skal Liberal Alliance også i regering?
Nej, jeg har sagt klart og tydeligt, at vi skal ikke i regering efter næste valg. Vil jeg gerne i regering på et tidspunkt? Ja, selvfølgelig, hvis vi har størrelsen til det, men så skal jeg nok melde det klart og tydeligt ud inden en valgkamp. Jeg tror, det, som det borgerlige Danmark har brug for, det er en blå regering, hvor Liberal Alliance er et konstruktivt, men også et principfast støtteparti, der siger, at vi vil stemme for enhver aftale, der trækker en rigtig retning. Men vi siger, at vi laver rød politik, så må I gøre det med de røde, og så kan vi fortælle danskerne, hvad det kunne være blevet til, hvis man var gået en borgerlig retning. Det tror jeg. Altså, der er brug for en rollefordeling i Blå Blok, og der er også brug for et parti som Liberal Alliance, der kan trække en blå regering i den rigtige retning. Betyder det, at vi for tid og evighed aldrig skal i regering? Nej, det gør det selvfølgelig ikke, men jeg skal nok sige det ærligt op til vælgerne op til et valg, hvis vi vil i regering, modsat hvad der tidligere skete i partiet.
Så vi lød, hvad kan borgerlige vælgere egentlig forvente sig af den borgerlige lejr frem mod det her valg? Vil I diskutere politik, eller handler det i virkeligheden bare om at være et alternativ til Mette Frederiksen?
Nej, vi skal da diskutere politik, og det vil jeg sige, er også det, vi bruger vores krudt og kræfter på i Venstre. Og hvad andre partier så bruger deres tid på, det må de jo stå til regnskab for. Men vi har en kollektiv interesse i, at mængden af blå partier får præsenteret deres politik og får gjort klart over for vælgerne også, hvad det er for en alternativ, der også er til den nuværende regerings politik og ensretning, og også i øvrigt i vid udstrækning, altså en økonomisk politik, som, hvor der jo ikke er hold i billetterne på den lange bane, fordi man jo konsekvent har hævet skatter og afgifter og gjort Danmark fattigere ved at trække mennesker ud af arbejdsmarkedet i en situation, hvor at vi virkelig mangler hænder og hoveder. Altså, tag nu for eksempel, der er de private virksomheder, men tag også ældreplejen, sundhedsvæsenet. Du kan komme med nok så mange politiske løfter som politiker om, du vil gøre det ene eller tredje. Men hvis ikke der er de hænder og hoveder i velfærden til det, så kommer der jo ikke heller den kvalitet i velfærden, vi gerne vil give danskerne.
Men kan I sidde her og love mig, at der kommer til at være en valgkamp inden for de næste 11 måneder, hvor I hellere
vil diskutere... Ej, det er Mette Frederiksen, der udskriver valget.
Der kommer et valg inden for 11 måneder. Mere magtfuldkommen tror jeg alligevel heller ikke statsministeren måtte være, selv ikke i jeres optik. Kan I sidde og love mig her i dag, at I kommer til at føre en valgkamp, som kommer til at handle mere om politik, end det handler om, hvor forfærdelige I synes Mette Frederiksen og de røde partier er?
Men jeg synes faktisk, det sidste også er vigtigt. Altså, det må jeg bare sige. Fordi det er den måde, som Mette Frederiksen leder landet på, mener jeg ikke er sundt for vores folkestyre, men i tvivl så burde man læse med en kommissionsrapport. Så derfor er det også et valg om, hvad er det for en type lederskab, vi ønsker i Danmark. Er det et lederskab, hvor man centraliserer magten, hvor man politiserer embedsværket, hvor man har sådan et omvendt proportionalitetsprincip, altså hvor man tager de mest vidtgående værktøjer i brug, hvor man vil detailstyre danskernes liv, uanset om det handler om, hvor deres børn skal gå i gymnasium, eller hvordan de skal fordele en barsel, eller hvordan en virksomhed skal drives, eller ønsker vi et samfund med en mere ydmyg tilgang til magten, hvor vi giver mere frihed og ansvar til danskerne. Og det handler også om lederskab, så jeg synes ikke, man kan sige, at det er enten eller.
Du har lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg er politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dahl, og vi lyttes ved om en uges tid. Fik du ikke hørt med fra starten, så finder du hele dagens program i Radio 4's app. Hent den i App Store eller hos Google Play. Og husk, du også kan følge os i Apples podcast player. Så lander vi helt automatisk på din telefon hver fredag. Rigtig god weekend, både til røde og blå, og også til dem, der er mere til lilla.